подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, директор Інституту «Політична сфера» Андрій Козакевич. Андрій, привітання!
Вітаю!
Андрій, учора були опубліковані проекти законів об Усебілоруським народним сході і об змінах у виборчий кодекс. Вони були винесені на так зване громадське обміркування. Яно протягнеться до 2 листопада, вельми хутка. Ну, от ми якби і абмеркуем з вами гэтыя праекты. Андрей, у параўнанні ў тым, што ёсць у новай канстытуцыі, прынятай у лютым на рэферэндуме, у якой ступені гэтыя законы развіваюць палажэнні канстытуцыі, магчыма, нават карэктуюць. Вот з гэтых праектаў вам стала больш зразумела, як бы, якую палітычную мадэль беларускія ўлады канструююць у краіне, новую мадэль?
Ну так, натурально. Зараз ми більш розуміємо їх логіку. Ну, це докладні, вони, може, самі цю логіку тільки зараз випрацьовують. Тому що, як вони розуміли, що робити з цим винести, напевно, унести цю конституцію. Деталі дають більше уявлення про те, що це буде за орган, наскільки він буде зв'язаний з волевиявленням громадян, на кого, власне, буде робитися ставка політичная, да, у гэтым процессе. Ну и ввогуле сам проект выявляе так само шмат таких всяких нюансов, незразумелостей, шероховатостей по великому рахунку. Ну, такой вельми дивной, я бы сказал, політичной думки, що стосується от того, як будущая політична модель буде виглядати. Мені хочей подається, що це адлюстровує ну, ніяку політичну пустоту, відсутність розуміння того, от, що з цим зробити, щоб це хоч ніяким чином працювало. Але, ну, не відомо, може бути все по-іншому, поглядимо.
Андрей, а зараз у мене питання, як ось эта новая політична конструкція дає можливість для ніяких політичних діянь, можливо, навіть і до зменів. Ну, от, що називається, по дефолту, по змовчанню, усі коментари, які, до речі, були, як ви пам'ятаєте, і після референдуму, і тепер от з'являються, це можливостей нема ніяких, ніяких альтернативів, ніякої опозиції, ніяких виборів, ввогуле нічого не буде. Ці згодні ви з такою трактовкою? Ці, от справа у тим, що гэтыя нові поправки, вони предугледжують, що вибори відбудуться тільки в 24-м годзе, але одразу як бы ва ўсё, і ў місцовыя саветы, і ў парламент, які яшчэ застаецца ўсё ж такі жывым, здаровым, і вылучэнне адпаведна ў эту Усебеларускі народны сход. Вот у мяне такое пытанне, Андрей. Вот вас здзівіць, калі тыя нешматлікія палітычныя сілы, незалежныя палітычныя сілы, якія да таго часу ў Беларусі яшчэ застануцца, они пойдуць на гэтыя выборы? Они пойдуць на выборы ў мясцовыя саветы, они пойдуць на выборы ў парламент. Калі будзе нават магчымасць как-то протачыцца ў Усебеларускі народны сход, і эта магчымасць карыстаюць. Так і будзе, Андрей?
Ну, гэта, я думаю, больш будзе залежыць не ад таго, што захочуць палітычныя сілы ўнутры краіны, а што ў выніку будзе думаць пра гэта дзеючая ўлада. І зараз працаваны ўсе механізмы для таго, каб не дапусціць да ўдзелу любую палітычную сілу, любого актывіста, гэта можна ўжываць і праслед адміністратыўны, крымінальны, то можна пазбаўляць рэгістрацыі арганізацыі. Думаю, што будзе яшчэ праведзена перарэгістрацыя палітычных партый, прынамсі, пра гэта ўжо неаднаразова заяўлялася. уже ликвидованы большість, да, не державних громадських організацій, ми маємо на увазі активних негромадських організацій, які там от контролювали цілі сегменти громадянської супольності. Ці перевагі впливовими були у цих сегментах. Зараз, ну, все буде залежати від волі влади. Коли вони вирішать, що, ну, окей, давайте погуляємося, там от на 1200 чоловік 5 буде опозиціонерів, ну, тут, значить, будуть дійничати, знайдуться ті, хто буде в цю гульню гуляти. Ну, я, до речі, нічого особливо так кепського в не бачу. Але дійсно вірогодно, що у апошній момент, а може і не у апошній, буде прийнято рішення, що, ну, дивіться, давайте не будемо розкачувати лодку, нічого там буде радіжити народ, а то навіть і такі, ну, скажімо, лояльні опозиції, це все одно ніяка критика влади, все одно ніяке таке от розгойдування, такої зараз монолітної, такої пригожої, утульної для влади системи, яка склалася, ну, в тому сенсі, що вона там не підрукоїжджує ніякої такої ні конкуренції, ні ніякого змагання за нечто. Все це, ну, давайте покинемо так, як є, і на 100% виберемо тих, кого треба. Ну, я нагадаю, що те саме відбулося у місцевих виборах у 18-му році, потім на парламентських виборах 19-го года. Тому, ну, ці будуть хоч ніяк гуляти влади з плюралізмом, це ще велике питання. Ну, коли знову ж не зміниться нечто вельми істотне у на знішньому контурі, так би мовити, да? Тобто ситуація знішньої відношення до Білорусі, і коли не будуть ніякі заходи, ці будуть не узнікнуть ніякі механізми істотного впливу на те, як у Білорусі відбувалася політична нормалізація і, ну, ніяке поліпшення політичного клімату.
Андрій, а от коли казати про громадські настрої, про політичні настрої, якби на другім боку спектру, у незалежному громадстві, ну, таке враження, що все ж таки, якби, домінованні сценари, які от обмірковуються, гэта, а може, пол Каліновського, як би мовить, прийде, тим більше, що гэта і улада обмірковує, от спадар, Тертель уже прямо розписують навіть по городах, там прийдуть малоріту, возьмуть малоріту, потім на Мінськ пойдуть, там 300 чоловік. Вот. Ну, і справа в тим, що це якби доволі живо обмірковується, якби, і другий бок. Ну, окрім того, от є план перемога, який так само на годину ЧЕ. От, от принамсі обмірковується гэта. Как бы такая конфронтация, в тем лику и силовая. Ну, а вот, умовно кажучи, там удел в каких-то выборах куды-нибудь. Ну, это, как бы, зусім другий настрой повинен быть, зусім, как бы, другие ориентации. Так вот, вот это и другие ориентации, вы какие-то у когости хоть бачите, вот хтости говорить про такие сценары.
Ну, ні, я думаю, що публічно зараз ніхто цього не заявляє, ну, з впливових організацій в демократичному сегменті, тому що це фактично буде ставити, ну, криш там на політичній кар'єрі, ну, це принаймні буде викликати вельми таку активну негативну реакцію з боку і людей, які підтримують ці сили, і з боку партнерів, і от це стримлює. Хоча, ну, у приватних розмовах, ну, доводиться і таке чути. Але коли казати про практичне значення діла у виборах, то для цього треба, ну, принаймні, ніяка, ну, відносно нормальна атмосфера політична. Навіть коли ти уділиш в якості статисту, да, як це була ніяка гарантія, що з тобою там нічого не здариться, або що принаймні є ніяка гарантія, що не гарантія, а ніякі сподіви, що ти на нічого повпливаєш, там, ті про забрання, ті про саму кампанію. Гэта я не бачу, як это может быть в Беларуси зараз без хоть некого внутриполитичного диалога, предметов якого мы пока что не маем. Другий вариант это просто, что там пройдет нет великая колькость год, и люди не начнут звыкаться с этой системой. Но пока что мы этого не бачим. Тому мне подается, что удел можно будет в этих выборах, так можно будет чекать, когда ничего не изменится, только из тех организаций, которые не будут ликвидованы внутри страны, и каких просто я покинулся вот в якости такой вот экспериментальной оппозиционной пляцовки. Ну, там, я не знаю, Черечень, мол, кажучи, да, может быть, еще там кто-нибудь застанется. Ну, але больше вероятно, что роль оппозиции будут играть такие силы, как Дукевич, який часом стверджає, что он там оппозиционный политик. Напевно, коммунисты, может быть, еще какие-нибудь такие вот организации. Зараз мне подается, что это больше вероятно, чем спроба гулять с теми силами, с теми организациями, которые имеют видовочно іншую каштовностную базу. Ну, вот, коли они неформально, скажем так, а по своих политических поводзинах, ну, нібито не створаюсь неких проблем. Вот с 2020 года, особливо в 2021 году, это было взмоцнено. Напевно, тут есть великий уплыв России в этом контексте. Все больше и больше подкресливается, что мусит быть некая такая каштовностная база для нового консенсуса политичного, для выбудования новой политической модели. И этот консенсус не предугледжвая того, как вот включать у себе, по-перше, про заходние организации, по-другое, организации про демократичные, у конвенциональном сенсе этого слова. Ну и по-третье, любые, которые неким чином оспоречивают и критично ставятся до того политичного и конвенциального ладу, который есть зараз у Беларуси. Вот. Тому, конечно, коло тих организаций, которые в вынику не будут, ну, скажем так, включаться, да, у весь эту модель, он вельми будет обмежован. И, максимум, он мало изменится с того, что мы имели там до 2020 года. Нагадаю, что партии, то есть в парламенте, например, есть невеликая колькость политических партий, которые там уже представлены 20 годзе, которые либерально-демократичная партия и коммунистичная партия, и некоторые иншие, вот из них, в принципе, направо будут нечто лепить. А, ну, есть еще Беларусь, БРСМ, профсоюзы. Ну, вот, как бы, вот такие сегмент комфортный, зрозумелый, и цалком вероятно, что и он будет покладен в основу, а может быть, и выключно будет вот вызначать то, как там будет конструироваться политическое поле вот, в ближайший час. Все, кто не будет вписываться, будут просто подавляться, маргинализоваться, либо репрессоваться, что, в принципе, так само, ну, досвид чего уже и так вельми добро назапашено за прошлые два года.
Андрей, я памятаю, коли пропановалась эта идея Всебеларускага народного сходу, як бы стала дзейнага институту, еще у минулым годе и все лето подчас референдуму, ну, возникали некие думки, что это может стать такой нефункциональной структурой, ну, грубо кажучи, что Всебеларускі народный сход вводит в некий конфликт с там, парламентом, покольки это, як бы, ну, еще одна вертикаль улады, фактично, отремливается. То есть некая кировная вертикаль, а тут появляется еще одна. И те не может так отбыться, что вот помеж как бы, вот этими разными сегментами, фрагментами улады, ну, могут возникнуть какие-то конфликты. Вот тогда это обмерковывалось, ну, как некая махчимость трансформации в Беларуси. Зараз вам это уявляется такой махчимостью?
Ну, вельми слабо, потому что зараз мы же ведаем, с чего будет складаться гэта ВНС, а ён фактычна вот это ёсць пабудаваны на прынцыпе парушэння прынцыпа падзелу ўлады. То есть он теоретически, конечно, может вступить в конфликт с парламентом, но але все депутаты являются делегатами этого схода. Там, да? Он теоретично, например, может вступить в конфликт с президентом, але при этом там будут сотни людей, которые призначает президент. Там же и, и весь урад, и выконавчая вертикаль. То же самое там с этими громадскими организациями. Ну, фактично, они же все так само, так иначе связаны с законодательной вертикалью, прямо ценоскосно призначаются владою. Ну, вот, какие там может быть конфликт? В принципе, по великому рахунку, вот зараз, вот как мы глядим на ту модель, якая есть, это будзе значны сегмент, можа там нават да паловы, гэта напрамую будзе кантралявацца выканаўчай уладаю. Будуць суддзі яшчэ як такі сегмент, хутчэй за ўсё палітычна вельмі пасіўны. Ну і яшчэ вот сегмент такіх вот мясцовыя саветы, то есть альбо депутаты парламента. Ну, але с парламентом так само ж ніколі ніяких проблем не было. Вот. Тому отримується, что это в Украине такая вельми аморфная масса, ей политический сенс не проглядается некая политическая субъектность. Вот у тим складі, який зараз есть. Тому тут политическим субъектом может быть только старшиня этого всего, який будет присвоивать себе там всю эту легитимность, але так само не зусім зрозуміло ті механізми, як це може будуватися. Тому, коли казати про те, що він не функціональний, то я б сказав, що він не функціональний в тому сенсі, що ніяких функцій, як самостійний політичний орган, він виконувати не буде за свого вельми такого, ну, аморфного, політично такого гібридного, от, м'яко кажучи, складу. І, в принципі, по тим, як він зараз от виглядає, то ну, контроль виконавчої влади над гэтым усім з легкістю може досягнути. Тобто, от, скажімо, президент маніпулювати гэтым органом може вельми, вельми легко. Парламент і судової влади, натурально, ні. Тому так от логіка застається той же самий по великому рахунку. Это контроль и залежность всех галинов влады, всех державных органов от влады виконавчей.
Андрей, ну мы ведаем, что в найновшей белорусской истории пераважно менавіта выборы при всей критике на их адрес, что они и несправедливые, и несвободные, але менавіта вот выборчыя кампаніі былі пэўнымі кропкамі, скажем так, народнага пад'ёму. Ну, можна прыгадаць 6-ты год, 10-ты год, 20-ты, зразумела, 20-ты. Всё это адбывалася вот пры выбарах, каля выбараў, у сувязі з выбарамі. А магчыма хіба не адзінае выключэнне это антыдармаедскія пратэсты 17-го года. А так всё было прымеркавана на выбарах. Так вот, цяпер 24-й год, потом уже 25-й выборы президента. Ці можна зараз уже сказаць, что яны такими вот момантами истины не будуць. І як би якісь зміни можуть бути тільки шляхом, ну, як той казав, прильоту чорного лебедя. От як в 17-му, мовно кажучи, там приймається ніякий дурний закон, і от народ подимається. А от ці от як би електоральні цикли, вони уже не будуть ніякого мати сенсу, ну, ніякого значення, як кропки, під час яких щось може відбутися. Так чи ні?
Ну, не ведаем мы зараз, потому что все будет залежить от политической атмосферы, якая будет складываться перед этими выборами. То есть, коли выборы представляют хоть некую простору для выявления политической позиции, для политических ну, манифестаций, да, политических меркований, идей, то тогда, саправды, эти циклы мають некое значення. Коли вибори становяться виключно формальними, непрозристими максимально, як, скажімо, кампанія по референдуму, гэтага года. Калі цалкам, ну, ўсё, там няма ніякай інтрігі, не рэгіструюць усіх там хоць крыху там не лояльных кандыдатаў, ці, скажам, все нелояльна баяцца проста высоўвацца, таму што гэта значыць аўтаматычнае пакаранне там, да. У такой ситуации, конечно, уже выборы тогда губляют свое значение, губляют свою цикличность. И думаю, что основным фактором у выпадков в Беларуси может быть, правда, некий черный лебедь, в том смысле, что некая просто падея, ну, не знаю, там черговая война какая-нибудь, да, там некий закон, альбо внешний тиск, коли себе, вот, например, мы уявим, что будуцца палітычныя змены ў Расіі, перш за ўсё, да, таму што Беларусь зараз з'яўляецца фактычна як бы такім сателітам, то есть client state класічным, які як бы не зусім самастойны, да, ў значэнні сваёй знешняй палітыкі. Таму такія вот сістэмы вельмі моцна залежаць ад таго, што там у метраполіі адбываецца. І калі там будуць змены, гэта будуць аўтаматычна змены, ну, той ці іншай ступені, да. Змены адбывацца ім унутры самой Беларусі. Таму, калі вот падсумаваць, што мною было сказана, што так, калі выбары не адкрываюць хоць нейкую прастору для палітычнай дзейнасці, то самі па сабе яны могуць губляць нейкі сэнс, і сапраўды палітычны працэс становіцца значна менш прадказальны, будзе залежаць ад нейкіх выпадковых падзей ці падзей за межамі краіны. Але як гэта будзе выглядаць, ну, пакуль што цяжка прадказаць. Канешне, калі мы возьмем за аналогію кампанію па рэферэндуму гэтага года, гэта адна гісторыя. Але ці будзе магчымасць ўлады, дзе праводзіць гэту кампанію там у парламенце прэзідэнцкую па такім жа правілам, па такім жа кантролем, ну, ніхто не ведае на самой справе, гэта не паддаецца такому, ну, аналітычнаму прадказанню, тут мы можам толькі спекуляваць. То есть, можа так, можа не.
Андрей, ну вы уже сказали про некалькі як бы магчымых лебедзей чорных, ну адзін з іх это палітычныя змены ў Расіі. Хутчэй за ўсё звязанае з так ці інакш паразай у вайне. Не абавязкова як бы з маршам узброеных сілаў Украіны па Красной плошчы, але тым не менш, пэўнай паразы, як было ў гісторыі Расіі, гэта руска-японская вайна і вайна, крымская вайна і афганская вайна ў Савецкім Саюзе, пасля паразаў адбываліся палітычныя змены. Акрамя таго, зразумела, ёсць лебедзь як бы ў выглядзе таго, што так ці інакш Беларусь будзе ўцягнутая ў гэтую вайну. Лебедзі, они не абавязкова хорошие, але могуць быць вельмі кепскія. И вот тягванне в Беларусі в войну, это безумовно будет таким лебедем, але это зменіць палітычную, это будет зусім інший палітычный контекст, не той, про які мы с вами размаўляем. Але у меня есть такое агульное питание, я думаю, оно у многих. Ці можна падрыхтавацца к прилету лебедя? Вот в этом сэнсе у многіх, так сказать, в 20-м годзе было такое адчуванне, што ну вот тогда вот выпала як бы ну некі шанец, выпал карта выпала, лебедь прилетел, такие, які там раз в 100 годов прилетает. Але высветлилось, ну як некоторые лічаць, что а мы оказались неподрыхтаваны. Мы не чакалі, што такое можа быць, і мы не ведалі, што рабіць. А вот ці можна в цяперашняй сітуацыі з тэрорам, з вайной з боку, з расійскімі войскамі, якія стаяць на тэрыторыі краіны, как-то падрыхтавацца да этого лебедзя? Можна?
Ну, до конца, натуральна, не, але што тычыцца ўвогуле падрыхтоўкі, то, ну, прежде всего, это праца, что называется, органичная. Ну, так, как это называлось после повстания 63-64 года на наших землях. принципам існування інституту, усіх громадських інститутів, сродків масової інформації, національної ідентичності, узмацнення зв'язку зі своїми прихильниками, принципам існування місцевих супольностей. Усе ось це і є власна підготовка до таких подій. То есть, перш за все, проблема, да, скажем, вот таких країн, як Білорусь, то, що політичні інститути, вони фактично всі розбурені. Ну, як крім мостного інституту виконавчої влади, там, да, яка зараз ще додається і силовим блоком. То есть, у нас немає ні мостних, ну, не було, принаймні, да, ні мостних політичних партій, ні громадських організацій, достатково мостних, слова і національна ідентичність. Може, полегше було там крокуся сродки мас інформації, але так само там вельми довго вони знаходилися у таким визначеним гетто. От вся праця, яка пішла на відмацування цих інститутів, гетто і є власне підрихтовки до таких от нечеканих подій. І чим більш мощні будуть інститути, тим більш буде можливість просто акумулювати ресурси і координувати політичне діяння от такої от критичної ситуації. Так, але, на жаль, тут нічого іншого не придумаєш.
В ніким практичним плані, ну, от я кажу, от план перемоги, там, скільки тисяч чоловік в їм, створення от такої сітки по всій країні, значить, яка там по команді.
Так, в принципі, да, ну, створення сітки само по собі, це є вже мацування інститутів, да? Створення ніяких каналів комунікації, ну, там, скажімо, просто там, телеграм-канали, там, це просто про з якісь інші сроки. Це так само є масування інституту. То розвиття м'ясових супольностей, там, дворових чи ніяких інших. Це так само все, от, в принципі, це не суперечить тому, про що я сказав. Але яких це буде інструмент, скажімо, працює там сам план? Ну, може спрацює, може ні. Плюс він буде шмат, буде залежати того, скільки там все-таки живих людей залишиться. А я ніяк не вірю у те, що... Ну, тобто, як сусветний історичний досвід не показує, да, що коли створена, ну, мовно кажучи, ніяка сітка, чи ніяка організація, вона може підтримувати свою, ну, ніяку здольність до діяльності, коли вона постійно не включена у діяльність. Тобто, от, коли там створює, там, мовно кажучи, ніякі спящі ячейки, вони там просто 2-3 роки прочнуться. Такого не буває, хоча за все там люди просто почнуть займатися нічим іншим. Тому от для того, як умацовувати такі сітки, як умацовувати структури, ну, потрібна регулярна діяльність. І то, яким чином її проводять там в сучасній Білорусі, це, звісно, особлива проблема. Ну, тим більше діяльність ж не обов'язково, значить, от там йти, думати там про зміну влади, це може бути просто інформаційна праця, це може бути праця, як я вже сказав, з якими локальними проблемами, це може бути едукація, це може бути просто повищення компетенцій у вирішенні і власних проблем, і проблем супольності. От це механізми, які звичайно працюють у різних ситуаціях.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник Інституту політичної сфери Андрій Козакевич. До наших глядачів у мене просьба, виказуєтеся ви на тему, що ж можна зробити у Білорусі, як можна підрихтуватися до прильоту того чи іншого чорного лебедя, а затим як пойдуть події у реальності, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами празі Дмитрий Гурневіч, а сёння са мною студы IT-патрувальнік Ярослав Ліхачёвскі. Привітання, Ярослав.
Привітання.
Ярослав, вы зараз працуеце разам з камандай над лічбавай Беларусію, такая там рабочая назад, ці можа ўжо не рабочая, Digital Беларусі. Маеце на увазі аплікація, вялікая праграма, которая дапаможа беларусам развіваць дэмакратыю, увогуле жыць. Давайте вы расскажете больш падрабязна, што гэта мае быць за праграма, таму што калісьці яшчэ летась, здаецца, так, адзін з яе таксама аўтары, гаспадар Лібер, гаварыў пра тое, што гэта будзе праграма, дзе беларусы змогуць рабіць усё.
Насамрэч, я б не назваў гэта праграмай. Я б сказаў, што гэта платформа. А платформа гэта такая штука, якая дазваляе рабіць розныя рэчы, і ад карыстальнікаў платформы залежыць, што менавіта яны там будуць рабіць. Гэта менавіта тое, што мы спрабуем стварыць. Ну, то бок, калі мы абстрагуемся ад слова лічбавае, любая дзяржава гэта некая платформа, некі фреймворк, некі свод агульных правіл, па якіх грамадства жыве і рэгулюе сваё жыццё. Як мы пазбаўлены звычайнай дзяржавы цяпер, і мы не можам удзельнічаць у палітычным жыцці і сацыяльным, і з эканамічным жыццём, зусім у нас шмат праблем. Таму мы падумалі, чаму б не паспрабаваць стварыць альтэрнатыўную платформу, на якой мы зможам перш-наперш камунікаваць паміж сабой, працаваць адно з адным, ствараць некія бізнесы разам, аказваць адно аднаму паслугі, тым самым рабіць жыццё аднаго лепш. І калі гэта ўсё запрацуе, у нас натуральна з'явіцца патрэба ў некія палітычныя рэгуляцыі. То бок, спачатку мы канцэнтруемся на некіх штодзённых праблемах, а потым, калі ўжо там некае жыццё адбываецца, некая эканоміка адбываецца, у нас з'яўляецца патрэба стварыць палітычнае жыццё.
Зараз мы тут перайдзем, тады ад пачатку мне патлумачце, калі гэта будзе, ну, платформа, як вы кажаце, напрыклад, у маім тэлефоне, так, я туды што, заходжу, рэгіструюся, як грамадзянін Беларусі, некія дадзены впісваю, мне што, як пацвярджаецца гэта, што гэта я?
Ну, насамрэч, карыстацца можна будзе ў пэўным выглядзе без рэгістрацыі СМС. Справа ў тым, што, ну, такі, мы не вынаходзім ніякі новы ровар, мы глядзім на то, як гэта працуе ў звычайным свеце, і як гэта можна адаптаваць пад нашы ўмовы. Навошта нам патрэбна рэгістрацыя і навошта нам патрэбна некае ID? Толькі для таго, каб карыстацца пэўнымі сервісамі. Ну, напрыклад, мы будзем развіваць уласную ахову здароўя, і калі беларус прыходзіць у умоўную паліклініку, яму трэба паказаць свой пашпарт. Навошта? Таму што для беларусаў гэтая медыцына, яна пэўным чынам фінансуецца з бюджэтных сродкаў, а калі, напрыклад, ты не беларус, а немец ці чэх, і ты прыйшоў у беларускую паліклініку, то табе трэба заплаціць за паслугі, таму што ты не плаціш падаткі ў гэтай краіне. Адпаведна, будзе і ў нас. Ідэнтыфікацыя патрэбна для таго, каб карыстацца пэўнымі сервісамі. Некаторыя сервісы, як, напрыклад, афішы беларускіх мерапрыемстваў ці там яшчэ што-небудзь, яны не патрабуюць некай аўтарызацыі і ідэнтыфікацыі асобы, таму яны будуць даступныя без айдішніка. Тыя сервісы, для якіх будзе патрэбна ідэнтыфікацыя, там трэба будзе зарэгістравацца. І гэтыя сервісы, яны зноў-такі будуць розных узроўняў. Напрыклад, для медыцыны дастаткова проста ведаць беларускі ці не беларус. Калі мы кажам пра фінансавыя паслугі, там трэба, ёсць такі пратакол KYC, Know Your Client, любы фінансавы інстытут мусіць ведаць, з кім і з якімі грашыма ён працуе. То бок, калі ў нас з'явяцца фінансавыя паслугі, на гэтай платформе трэба будзе прайсці там поўную верыфікацыю для чалавека, які захоча карыстацца фінансавымі паслугамі. Альбо калі мы кажам пра лічбавую дэмакратыю ў будучым, калі мы захочам арганізаваць уласныя выбары, нам трэба будзе быць упэўненымі, што адзін чалавек, адзін голас. Адпаведна, нам трэба будзе ведаць, што вось гэта канкрэтны чалавек, які прымае ўдзел у гэтых выбарах.
Так я правильно розумію, що фактично ті сервіси або ті платформи, послуги, які сьогодні існують, бо, наприклад, медицина, телемедицина, вона вже існує, про це саме Павел Лібер розказував, платформа «Голос», де можна було голосувати, тобто тут, у гэтай лічбавай Беларусі, будзе пэўная кампіляцыя ўсяго таго, што было ўжо створана, так?
Менавіта. Мы, калі цяпер кажу мы, я кажу там, не пра нас з Пашам, а пра ўсіх беларусаў. Мы з 20-го года ўжо шмат чого нарабілі, шмат якіх у нас ёсць сервісаў. Яны працуюць, яны дапамагаюць нам жыць ўжо сёння. Цяпер наша задача аб'яднаць гэтыя сервісы ў адзіную інфраструктуру. Каб сервісы маглі камунікаваць паміж сабой, каб людзі маглі лёгка камунікаваць з рознымі сервісамі і каб гэта ўсё было зручна і эфектыўна. Напрыклад, калі мы возьмем нашы шматлікія фонды салідарнасці, у нас бывалі сітуацыі, калі один і той же чалавек мог звертацца ў некалькі фондаў па дапамогу. А мы гэта хочам пазбягаць, таму што мы хочам дапамагчы як мага большай колькасці людзей. Але ў гэты ж самы час, калі ў нас ёсць чалавек, і ён верыфікаваны як сім'я палітвязня ці што-небудзь такое, чалавек, які патрабуе дапамогі, калі ён адзін раз верыфікаваны фондам, і ў яго ёсць гэтая верыфікацыя, і яна запісана ў яго лічбавай ID, то гэтую ж самую верыфікацыю можна выкарыстоўваць, каб атрымліваць бясплатную адукацыю на адукацыйных сервісах, бясплатную медыцыну на медыцынскіх сервісах, дапамогу з пошукам працы і гэтак далей.
Вось вы згадалі пра некія фінансавыя паслугі, а што это такое? Ну, бо сёння яны існуюць у дзяржаве Беларусь, так, у Рэспубліцы Беларусь, калі можна заплаціць за кватэру ці некія банкаўскія справы вырашыць, а тут цяжка уявіць сабе это.
О, гэта вельмі вялікая тэма для размовы. Давайце паспрабую крышачку я закрануць. Справа ў тым, што фінансавая сістэма, фінансавая інфраструктура, гэта, па сутнасці, кровяносная сістэма эканомікі. І хто яе кантралюе, кантралюе ўсё, што адбываецца ў грамадстве. Напрыклад, досвід, які ў нас быў, ну, такі буду вяртацца да фондаў, напэўна, часта. ByHelp, Алексей Лівончык, яны выплачвалі дапамогу стандартнымі банкаўскімі сродкамі. З брытанскага банка пераказвалі грошы на рахункі беларусаў у беларускіх банках. Што здарылася? Беларускія банкі зліваюць усю інфармацыю лукашэнкаўскім спецслужбам, і гэтыя людзі, іх сродкі былі арыштаваны, і гэтыя людзі патрапілі пад рэпрэсіі. Калі мы кажам пра будоўлю эканомікі цалкам, напрыклад, возьмем тую ж самую тэлемедыцыну. У нас ёсць дактары, якія жывуць у Беларусі, у нас ёсць пацыенты, якія жывуць у Беларусі. Дактарам трэба плаціць заробак, пацыентам трэба плаціць за паслугі. Калі нас палічаць экстрэмістамі ці тэрарыстамі ў чарговы раз, як гэта робіцца, то ўсе людзі, якія з намі маюць фінансавыя зносіны, яны таксама трапляюць пад рызыку, альбо яны фінансуюць экстрэмісцкую арганізацыю, альбо яны атрымліваюць ад іх грошы, што кепска. Таму нам трэба ствараць уласную фінансавую сістэму, якая будзе не падкантрольная Лукашэнку. Праз гэта мы можам рабіць тыя самыя паслугі, можам рабіць бізнес, можам рабіць сацыяльную сферу, шмат-шмат чаго, але нам трэба стварыць бяспечную прастору для сябе.
Наколькі это ўвогуле будзе бяспечна з пункту гледжання вось, ну, скажам, IT-індустрыя, маю на ўвазе, што хтосьці гэтага не ўзломіць, губазік нейкі, хтосьці яшчэ не дастане ўсе гэтыя дадзеныя сродкі і ўсё іншае.
100% гарантыі, вядома, ніколі няма.
От за гэту фразу зараз ушэпіцца розныя тэлеграм-каналы пра ўладныя.
Да, на здароўе. На здароўе, але я чалавек сапсаваны матэматычнай адукацыяй, магу сказаць, што 100% верагоднасцяў у прыродзе не бывае. Мы выкарыстоўваем наша перавага ў тэхналогіях, мы можам Гэта заўжды такая гонка ўзбраенняў. Абараняцца заўжды прасцей, чым узламваць. І тэхналогіі, якія нам сёння даступны і на базе якіх мы будуем нашы прадукты, яшчэ не вынайшлі сродкаў, як іх узламаць, да, прынамсі эфектыўных сродкаў. Гэта не значыцца, што праз 5 год іх не з'явіцца, але гэта значыць толькі тое, што нам трэба будзе ўвесь час рухацца наперад і ўвесь час клапаціцца пра бяспеку. Але, ну, давайце возьмем які прыклад, што ў нас можа здарыцца. Вось, я памятаю, телеграм-каналы усякія тыражавалі звесткі пра тое, што база голаса была слітая. І ўсе, хто галасавалі ў голасе, цяпер іх спісак ёсць у губопіку. Гэта магло б быць рызыкай, калі б у голасу была база. Калі базы няма, няма чаго сліваць. Калі мы кажам пра тое, як мы цяпер будуем сістэму гэтых Digital ID, яна ўвогуле базуецца на блокчэйне, і яна пабудавана такім чынам, што кожны карыстальнік, кожны наш лічбавы грамадзянін, менавіта ён захоўвае свае персанальныя дадзеныя.
Цяпер коротко для тых, хто не разумее, што такое блокчэйн у двух сказах. Можна трох.
Зноў такі гэта тэма для асобнай лекцыі. Блокчэйн гэта тэхналогія захоўвання і перадачы інфармацыі, якая базуецца на тым, што праўдзівасць інфармацыі мусіць быць пацверджаная ўсёй сеткай задзейнічанай у працэсе.
То есть там маніпуляцыі мінімальныя мусяць быць?
Маніпуляцыі немагчымыя, яны тэхнічна немагчымыя. Ну, як я не ведаю, з чым параўнаць. Зноў-такі, 100% няма, але тэхналогія пабудавана такім чынам, каб маніпуляцыі было, калі не цалкам немагчыма, то амаль немагчыма зрабіць. Таму што, ну, гэта як напрыклад, калі ўсе бачаць банкаўскі рахунак і рухі па банкаўскім рахунку, я не ведаю, якой-небудзь палітычнай асобы, то вельмі складана рабіць там маніпуляцыі, таму што ўсе бачаць, што адбываецца. У блокчэйне ўсё пабудавана менавіта такім чынам, уся сетка бачыць, што адбываецца, і адпаведна можна такім так выбудоўваць бяспеку. Што гэта значыцца? Гэта значыцца, што мой персанальны дэвайс можа быць узламаны, з яго дадзеныя могуць быць дастаныя, але агульнай базы не існуе. Яе проста не існуе ў прыродзе, і каб атрымаць дадзеныя усіх удзельнікаў сістэмы, трэба узламаць дэвайс кожнага, што шматкроць больш складана, чым проста узламаць цэнтральную базу дадзеных, якая ляжыць на нейкім серверы.
Наколькі гэтая платформа, на вашу думку, можа быць і будзе запатрабаваная сярод беларусаў у Беларусі? Я тут улічваю нейкія палітычныя фактары, небяспеку з пункту гледжання тых жа самых сілавікоў і ўвогуле прапановы таго, што там будзе.
Менавіта запатрабаваная яна будзе, гэта будзе залежыць ад таго, што яна будзе прапаноўваць людзям. Ад гэтага ўсё залежыць. Калі мы кажам, што ў нас будзе проста яшчэ адна сацыяльная сетка, дзе можна стасавацца адно з адным, ну, то, напэўна, людзі туды не пойдуць, таму што ёсць Facebook, Telegram, Instagram і іншыя грамы. Калі, напрыклад, гэтая пляцоўка дазволіць знайсці працу і дазволіць карміць сваю сям'ю і рабіць гэта стабільна, як мы ўсе любім, тады для людзей гэта будзе запатрабаваны. Калі, напрыклад, мяне прасілі гэтага не абяцаць, таму я гэтага не абяцаю, я падкрэсліваю гэта, але калі, напрыклад, калі-небудзь у будучым, праз некалькі, я не ведаю, 5-10 год, калі гэта здарыцца, мы зможам сфарміраваць уласную дзяржаву, сапраўдную дзяржаву, і зможам выдаваць уласныя пашпарты, і зможам пабудаваць дыпламатычную працу такім чынам, што ў нас будзе візавы рэжым блізкі да ўкраінскага, то людзі за такімі пашпартамі пойдуць. То бок гэта можа быць адной з вялікіх мэтаў, да якіх мы можам імкнуцца ў будучым. Усё залежыць ад таго, што мы будзем там прапанаваць. Ми починаємо з більш таких економічних і економічно-соціальних сервісів. Тобто це медицина, це едукація, це юридична підтримка, це допомога з пошуком праці і можливість у людей за межами Білорусі, не обов'язково тільки у білорусів, замовляти некі послуги у тих, хто знаходиться внутрі Білорусі. По всіх дослідженнях, які ми бачимо, основні проблеми, які хвилюють білорусів, це перш-наперш економічні. І ми будемо спробувати адресувати наші рішення менавіта до цих проблем перш-наперш.
А та ідея, яка гучала, ви зараз я так трошки узгадали про некі лічбові ID ці паспорти, і на наскільки реальна вогуль у гэтай інформації, каб штосьці, што вы выдаеце, прызнавалася на ўзроўні, скажем, Европейская звяза хаця б. Тому що паспорти у людей заканчиваются, як ті, хто, наприклад, з'їхав, тяжко зробити новий, амаль немагчыма.
Знову таки, тут треба вернуться до сутності того, що таке паспорти, що таке ID, і які функції вони використовують. На початку, коли там з'явилися перші паспорти у світі, вони використовувалися для ніяких внутрішніх потреб. Ну, паспорт – це від слова «проход у порт». Тобто, ось не була ніяка локальна потреба, для цього винайшли документи. Відповідно, коли у нас ID будуть запущені від самого початку, і вони будуть виконувати ті потреби, які нам потрібні. Пробачте за каламбур. Тобто це буде доступ у наші сервіси. І вони будуть від початку, і вони у двох словах одне з самих відомих використань у технології блокчейн – це криптовалюти. Тот ID, який ми будуємо, він буде працювати по принципу криптокошелька. Але замест монет у гэтым криптокошельку, там, біткоінаў ці яшчэ нейкіх коінаў, у нас будуць складацца вось гэтыя верыфікацыі, креденшалы ад розных сервісаў. І яны будуць фарміраваць вось такі лічбавы образ грамадзяніна, ён можа...
Історія кредитная, вот, даверу.
Ну, кшталту кредитнай історії, адукація, досвід праці, там шмат-шмат чого, що може облегчити у будучому доступ до певних послуг, ці до певних, я не ведаю, чого-небудь. І це буде відбудовуватися. Питання про те, коли це зможе бути признано Євразвязом чи якими-небудь іншими країнами-партнерами, це питання цілком політичне і дипломатичне. Варто усвідомляти, що це буде довгий шлях, і потрібно буде шмат-шмат праці укласти, шмат грошей інвестувати у те, каб у нас з'явилося справжнє міністерство заміжних справ, каб яно гэту працу робило, каб яно весь час розмовляло з партнерами, домовлялося, знаходило шляхи визнання гэтого всього. Гэта магчыма. Але гэта будзе складана, і гэта будзе доўга, але ну, мы можам гэта зрабіць аднойчы.
А як у палітычным плане гэтая платформа можа, скажам так, прасоўваць беларускае жыццё? Вы казалі, што гэта можа быць платформа, дзе можна будзе галасаваць. А за што галасаваць і такім чынам?
Гэта добрае пытанне. Знову-такі, гэта залежыць ад таго, у якім стане знаходзіцца платформа. Давайце паўяўляем сабе, што аднойчы на гэтай платформе ўсе 10 мільёнаў беларусаў. У кожнага з іх ёсць гэты лічбавы пашпарт, не абавязкова ён яшчэ прызнаны ў іншых краінах, але мы ідэнтыфікавалі кожнага грамадзяніна.
Як подпіс у некаторых краінах.
Так, электронны подпіс. Ну, тобто галоўнае, каб мы маглі ідэнтыфікаваць, што гэта адзін чалавек, адзін голас. Тады мы можам праводзіць цалкам дэмакратычныя выбары, выбирать президента, коли мы вырашим, что нам еще потребная посада президента, выбирать парламент и будовать демократию просто по факту того, что мы есть на этой платформе, мы помеж собой можем домовиться, что вот там этих людей мы выбираем своими представниками, и они будут распрацовывать некие законы и там что-то робить для нас. Але пакуль у нас нема усіх беларусаў на платформе, нам прыйдзецца гэты шлях ісці. Я веру ў тое, што аднойчы гэта здарыцца. А пытанне ў тым, колькі часу гэта зойме. Да гэтага нам трэба будзе ісці гэты шлях, і нам трэба будзе вынаходзіць, як быць эфектыўнымі на працягу гэтага шляху. У нас ёсць асобная каманда, якая распрацоўвае вось гэты палітычны фрэйминг таго, гэта не палітычны офіс, гэта каманда даследчыкаў, якая спрабуе знайсці, якім чынам можна стварыць гэтую лічбавую дэмакратыю, каб яна была эфектыўная, нават пакуль у нас няма ўсіх беларусаў на платформе. Адзін з простых прыкладаў таго, з чаго мы можам пачынаць, напрыклад, калі ў нас ёсць некая суполка людзей на платформе. Я не ведаю. Мы цэлім у лічбу паўмільёны чалавек, 500 тысяч. Вось, напрыклад, у нас ёсць 500 тысяч чалавек. Мы дамовіліся паміж сабой, што мы плацім некія падаткі ці ўнёскі. Для чаго мы іх плацім? Для таго, каб рэалізоўваць праграмы нацыянальнага ўзроўню. Гэта могуць быць розныя праграмы. Гэта можа быць ад праграмы па падтрымцы беларускай мовы да праграмы падтрымкі палітвязняў, альбо, я не ведаю, зноў-такі мяне прасілі не казаць, но вось тое, што Вадзім Пракоп'єў часта прапануе, напрыклад, вось такія могуць быць праграмы.
Армія беларуская. Ну, вы не казалі это.
Я гэтага не казаў. Але такія нацыянальнага памеру праграмы, іх немагчыма рэалізаваць некімі асобнымі групамі. Іх магчыма рэалізаваць толькі, калі мы цалкам аб'ядноўваемся. Зразумела, што калі мы аб'ядноўваем вялікую колькасць людзей, у кожнага будуць свае погляды, ці варта гэта рабіць, ці не варта. Што мы можам зрабіць? Можам вынайсці дэмакратычны механізм, па якім мы будзем, вось, напрыклад, мы там сабралі некую кубышку, і нам трэба вызначыць, як гэтую кубышку выкарыстаць. Тады мы галасуем усе па нейкіх дэмакратычных прынцыпах. І тады мы ўсе пагаджаемся, што большасць прагаласавала вось гэтую кубышку не на армію, а на культуру. Альбо наадварот, не на культуру, а там на яшчэ на што-небудзь. І гэта тое, з чаго мы можам пачынаць, і гэта вельмі просты механізм. Па меры таго, як механізм будзе ускладняцца, нам спатрэбяцца менеджеры. То бок, вось тыя палітыкі, чыноўнікі, якія мусяць быць дзесьці наверсе палітычнай піраміды, яны, па сутнасці, менеджеры, якія выконваюць некую працу для людзей. І тады, калі мы маем праграму, якую трэба рэалізоўваць, мы мусім наняць кагосьці, хто будзе рэалізоўваць гэтую праграму. І тады мы менавіта наймаем вось гэтых менеджераў, якія штосьці для нас робяць. Вось нам падаецца, што ў такім фармаце гэта максімальна зразумела. Што там не проста некія палітыкі ёсць, якія жывуць на некім воблаку, сустракаюцца з міжнароднымі лідарамі на ўсходзе ці на захадзе, ніякага дачынення да беларусаў не маюць часцей за ўсё.
Так, вы зараз прывялі прыклад, гаварылі пра падаткі, пра падзел, скажам, уласна некі там бюджэты гэтай лічбавай Беларусі. Калі гэта робіць дзяржава, афіцыйна прызнаная, яна робіць гэта пад свае гаранты. Мы ведаем, што ёсць банкі, ёсць законы прынятыя. Тут не да канца зразумела, вы кажаце, мне прасілі не гаварыць, хто прасіў, або хто вы.
Якбы
я вас бачу, я не бачу вас першы раз у жыцці, чаму я павінен вам давяраць некія свае грошы, свае падаткі, свае прыватныя дадзеныя, которые вы можаце не прадаць, выкарыстаць, потом паехаць на Гуа і адпачываць за мае грошы.
Таксама добрае пытанне. Я не думаю, што гэта здарыцца за адзін дзень. Нам трэба будзе знаёміцца адно з адным, і нам трэба будзе выбудоўваць давер адно да аднаго.
Гэта праграма, мне хоча, гэта каманда самой праграмы Digital Беларусь, ці гэта не ёду?
Не так. Я не верю, што можа быць выбудован давер да каманды Digital Беларусь, ці нават да кабінета Ціхановскай, ці да Цапкалы, ці да Латушка, да каго заўгодна. Давер можа быць выбудаваны толькі там, дзе ты сам, уласна, прымаеш удзел у працэсах. Добра, што вы запыталіся. Мы бачым гэта наступным чынам. Дзяржава, яна сфарміравана па пэўных прынцыпах. Мы можам выкарыстаць гэтыя прынцыпы, каб сфарміраваць на пачатку хаця б некую ўласную асацыяцыю. Ні-ні, ну, тобто, одночі ми хочемо, щоб це перетворилося у державу, але спочатку це може бути некая інша, більш проста форма, у якої люди самі будуть обирати своїх представників виконувати гэтыя функції. Тобто, вони довіряють гроші не Ярославу, чи Паулу, чи некій там команді лічбовій Білорусі. Вони довіряють гроші чоловіку, якого вони самі обрали і якому вони самі вирішили довірити гэтыя гроші. Тоді гэты довір вибудовується, і коли у нас отримається створити таку систему, де ми зможемо регулярно перевибирати гэтых людей, то ну, ми таким чином будемо рухатися до нормальної демократичної ситуації, де ми довіряємо чоловіку, ми його обираємо виконувати певні функції, коли він не справляється, ми його звільняємо і наймаємо нового шляхом вибору.
Два короткі питання наприкінці. Чи дійсно таке вже існує ефективно?
Демократія?
Лічбова демократія.
Вельми складано порівнювати нашу ситуацію з якою-небудь іншою, тому що, звичайно, лічбові продукти, вони автоматизують процеси, які вже існують. І таке існує, наприклад, наші добрі сябри Естонія. Яны змаглі вельмі добра аўтаматызаваць дзяржаўныя працэсы і дэмакратычныя працэсы. Яны, калі не амаль усё, то вельмі шмат чаго робяць з дапамогай лічбавых інструментаў. Мы бачылі, як Украіна зрабіла просто вялікі рывок наперад, калі яны распрацавалі і пачалі выкарыстоўваць ДІЯ. Системи лічбових ID і лічбових голосуванняў і оцифровки шмат-шмат чого, яны існують у шмат у яких развитых країнах. У Нідерландах гэта ёсць, гэта частково ёсць у Штатах. Гэта існує. Напевно, няма такого, каб держава вырастала з лічбової платформи. Гэта, калі ў нас гэта атрымаецца, гэта будзе новы унікальны досвід. Але ўсе тыя інструменты, яны ў тым ці іншым выглядзе існуюць, нам трэба проста ці ўзяць гатовыя інструменты, ці адаптаваць тэхналогіі, каб распрацаваць інструменты непасрэдна пад нас.
Калі ўпершыню мы зможам пакарыстацца гэтай, ну, платформай, праграмай, не ведаю правільна сказаць, ну. Вас просили не говорить?
Не, это аккурат, я могу, напевно, сказать. Тут такая справа, у айтишечцы кажут, что первые 90% проекта не такие складанные, как опошние 90% проекта. Там мы теперь не делаем у опошних 90% проекта. Мы мусим худко в ближайшие тыдни, махчима, коли все отрывается, это отбудется на наступном навод тыдни, мы запустим бета-тестинг платформы. Бета-тестинг будет закрытый, то есть у нас будет открытый прием заявок на тестирование, але мы отберем от 1000 до 2000 тестировщиков, которые будут в тягом пары тыдню тестировать платформу. Про аппликацию на тестирование мы опубликуем, коли мы будем готовы. Пару тыдню мы потестируем, потом мы поглядим на выники тестирования, те все у нас добро працуя. И коли так, то сподеемся, что наприкінці кастрычника, хоча й за все у листопаде, у нас уже буде публічний реліз, і тоді ми вже будемо запрошувати усіх бути вже реальними кристальниками-тестувальщиками. Ми розуміємо, що це перша версія, але важливо запуститися і поглядіти, як воно буде працювати.
Дякую великі вам, Ярослав.
Дякую вам, що запросили.
Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був IT-підтримальник Ярослав Ліхачевський, який працює у команді, яка розпрацьовує лічбову Білорусь або платформу Digital Білорусь. А ви глядали канал «Свобода Преміум», де вас в празі працював Дмитрий Гурнєвич. Заставайтеся разом з нами, будьте разом зі свободою.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша